Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah mempelajari Alkitab kita mulai dari kitab Kejadian dan kita sudah tiba di kitab Yosua sekarang. Mari kita akan mempersiapkan baik Alkitab kita, baik buku catatan atau pena kita, dan juga persiapkan hati kita untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa supaya Roh Kudus sendiri yang menolong, baik saya yang menyampaikannya maupun segenap pendengar dimanapun berada. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu khususnya dalam kami mempelajari kebenaran-kebenaran firman, firman yang hidup, firman yang berkuasa, sehingga kami tiba di kitab Yosua. Biar kiranya Engkau menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun Tuhan segenap pendengar, supaya kami dapat mengerti dan Roh Kudus juga memampukan kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka kitab Yosua. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Apa makna daripada kalimat yang pertama dalam kitab Yosua ini? Maknanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Dengan pengertian Musa adalah hamba Tuhan, itu berarti Musa menjadi milik Tuhan, Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa dipilih oleh Tuhan. Dan kita tahu pilihan Tuhan tidak pernah salah. Nah, dengan demikian saudara-saudara, apabila kita dilayani oleh seorang yang menyampaikan firman, yang membimbing kita dalam kebenaran firman, seorang pendetakah itu, seorang majeliskah itu, seorang pengerja biasakah itu, tapi ketika mereka melayani kita, maka mereka adalah hamba Tuhan. Itu berarti Tuhanlah yang telah memanggil, Tuhan yang memilih mereka untuk melayani. Mungkin sebagai visitor, mungkin sebagai konselor, mungkin sebagai pemimpin pujian, mungkin sebagai pemberita firman. Bahkan saudara-saudara, dikatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-13, pemerintah-pemerintah itu pun adalah hamba-hamba Tuhan. Musa adalah hamba Tuhan, itu berarti Tuhan yang memilih dia. Pemerintah-pemerintah yang ada adalah hamba Tuhan, berarti Tuhan yang menetapkan dia. Itu berarti, ini adalah makna yang kedua, Musa harus sadar sebagai hamba Tuhan, dia harus menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sudah mempelajari mulai dari kitab Keluaran sampai dengan kitab Ulangan, bagaimana Musa oleh pertolongan Tuhan sendiri berusaha untuk hidup dan melayani dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan. Dan Musa berupaya sedemikian rupa supaya ia berkenan kepada Tuhan, supaya pelayanannya diperkenan Tuhan. Ia bukan hamba uang. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan Musa memberitahu ketika dia mengangkat para pemimpin-pemimpin, supaya apa? Supaya para pemimpin ingat mereka juga adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Sebab seringkali ketika seseorang duduk dalam satu jabatan, dalam satu posisi, maka langsung yang ada di pikirannya adalah berapa banyak harta benda yang bisa saya peroleh dengan posisi seperti ini. Kita lupa bahwa kita adalah hamba Tuhan. Suami-suami ada di posisi sebagai seorang suami juga adalah hamba Tuhan. Dia harus melakukan berbagai sikap perbuatan sebagai seorang suami menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti tidak akan ada suami yang menyadari tentang hal ini akan memukuli istrinya. Tidak akan ada suami yang menyakiti hati istrinya. Kalaupun ia melakukan suatu kesalahan, mungkin ia menyampaikan perkataan yang menusuk hati, ia segera menyadarinya, ia kemudian meminta maaf, dan ia kembali mengasihi istrinya. istri juga hiduplah sebagai hamba Tuhan. Yaitu sadar bahwa Anda dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi istri dari suami saudara, saudari. Itu berarti bahwa saudari-saudari harus sadar sebagai hamba Tuhan, senangkan hati Tuhan melalui pelayananmu terhadap suami. Orang tua juga adalah hamba Tuhan, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang tua dari anak-anak kita. Semua kita bisa memegang atau mendapat predikat sebagai hamba Tuhan. Nah, itu berarti semua tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan saja menyenangkan hati manusia. Dan bukan saja menyenangkan hati kita sendiri. Tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tapi jangan kita khawatir, karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang membela. Kita sudah belajar dalam kehidupan Musa bagaimana ketika ia saudara-saudara disalah mengerti oleh banyak orang, ketika kemudian banyak orang memberontak kepadanya, ketika banyak orang mencoba untuk menyingkirkannya, tapi karena Musa adalah hamba Tuhan, Tuhan yang menetapkan dia, maka Tuhan memberikan pembelaan, perlindungan, support, dukungan yang luar biasa. Jika kita berdiri pada kebenaran, kita jangan takut karena Tuhan membackup kita. Tuhan mensupport kita. Sehingga apa seorang hamba Tuhan harus menyenangkan hati Tuhan. Dan dia harus percaya bahwa Tuhan ada untuk menopang dia. Nah, mana yang lain saudara-saudara? Musa hamba Tuhan itu mati. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ini saya sampaikan berulang-ulang. Musa hamba Tuhan itu mati. Artinya apa? Walaupun Musa adalah seorang hamba Tuhan yang punya kaliber yang luar biasa, suatu posisi yang luar biasa, tapi jangan lupa Musa itu adalah manusia yang satu kali juga dia akan meninggalkan umat yang dipimpinnya. Satu kali Musa itu mati. Ini harus disadari. Sudah-sudah seringkali kita meninggikan, kita sudah menyanjung orang-orang tertentu seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa sesudah hamba Tuhan Musa itu, pelayanannya yang luar biasa itu, kemudian siapa orang yang akan melanjutkannya? Siapa yang akan kemudian menggantikannya? Siapa yang kemudian akan meneruskan pekerjaan yang besar itu? Itu juga sesuatu yang penting daripada sekedar memuji-muji hamba Tuhan itu sendiri. Karena kita tidak boleh lupa hamba Tuhan itu sehebat apapun satu kali dia akan mati. Dan ketika dia mati, saudara-saudara, pertanyaannya adalah siapakah yang akan melanjutkannya? Karena percumalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan mungkin pelayanan yang hebat luar biasa. Tapi jika penerus-penerusnya tidak dipersiapkan dengan baik, lalu kemudian saudara-saudara jemaat yang dilayani tidak juga mendoakan siapa yang akan menggantikan itu. Dia cuma mendoakan Musa, tapi dia tidak pernah mendoakan siapa orang yang akan meneruskan pengganti Musa. Maka saudara-saudara bisa saja pekerjaan Tuhan yang besar itu kemudian menjadi rusak, mundur. Karena orang-orang yang menggantikannya tidak dipersiapkan dengan baik. Tidak didoakan dengan sungguh-sungguh. Orang hanya fokus kepada si hamba Tuhan itu, tapi bukan pada orang yang kemudian menggantikannya. Tapi saya bersyukur di sini dalam kitab Yosua, karena dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Berfirmanlah Tuhan. Itu berarti Tuhan itu menaruh peduli. Tuhan juga berfirman. Tuhan juga menaruh kuasa. Tuhan juga mensupport, mendukung siapa? Yosua bin Nun. Sekalipun Yosua bin Nun masih pada status abdi Musa. Yosua bin Nun belum muncul ke permukaan sebagai pemimpin baru abdi Musa. Tapi Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya saudara, umat Tuhan saat itu tidak perlu kecewa. Karena Musa hamba Tuhan itu mati, mereka tidak perlu bingung. Karena hamba Tuhan itu mati, mereka tidak perlu khawatir. Karena hamba Tuhan itu mati, karena yang penting bukan hamba Tuhan itu, tetapi Tuhan yang memanggil, yang menetapkan hamba itu. Tuhan tetap hidup. Tuhan itu tetap, saudara-saudara, kekal. Tuhan tetap berfirman. Itu yang penting, sehingga apa tuntunan Tuhan terhadap orang yang menggantikan Musa itu memiliki, saudara-saudara, membuat orang pengganti Musa itu memiliki kualitas, saudara-saudara, yang baik juga. Karena apa? Karena mendapatkan pesan firman Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan sudah dalam ayat 2, ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan di situ, bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan, siapa? Yosua dan seluruh bangsa itu. Bersiap, seberangi. Saudara-saudara, ini adalah perintah. Ini adalah firman. Itu berarti Yosua yang menggantikan Musa harus menaati perintah Tuhan. Ia disuruh bersiap, ia harus bersiap. Ia disuruh menyeberangi, ia harus menyeberangi. Sungai Yordan itu bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, ia harus menaati firman Tuhan. Mengapa? Karena ada janji di sini. Yosua sudah tidak hanya mendapat perintah, tapi juga mendapatkan janji. Dan saya beritahukan pada saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita satu perintah, maka berikutnya, kalau kita mau mendengar perintah itu baik-baik, di situ akan ada janji. Janji Tuhan di dalam pemberian perintahnya itu. Janji apa? Mari kita lihat ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti, perhatikan di sini, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara menjadi Yosua, mendapat perintah ini, bersiaplah, seberangilah tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Maka saudara-saudara, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kalau saudara ada di posisi Yosua. Kalau ada janji Tuhan kepada saudara, bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki saudara diberikan oleh Tuhan kepada saudara, kemana saudara akan melangkah? Tanah apa yang akan saudara injak? Hal-hal apa yang akan saudara lakukan? Apa yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Itu berarti saudara-saudara, keputusan dalam melangkah itu sesuatu yang sangat penting. Keputusan untuk melangkah, menjejakkan kaki itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa yang kemudian diinjak oleh kaki itu diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Karena seringkali kita adalah orang-orang yang sungguh takut melangkah. Kita orang-orang yang paling takut melangkah. Karena yang ada di pikiran kita selalu adalah resiko-resiko yang lebih ke arah saudara-saudara yang buruk, yang negatif. Misalnya saja kita berkata, bagaimana kalau saya melangkah nanti ternyata kalau saya melangkah nanti saya tidak mendapatkan sesuatu. Atau bahkan kalau saya mengambil keputusan ini lalu kemudian yang saya peroleh bukan keuntungan tetapi kerugian yang besar. Tentu saudara-saudara, mempertimbangkan itu semua tidak salah. Perlu ada yang namanya itu analisa, SWOT, analisa strengths-nya di mana, weaknesses-nya di mana, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, lalu opportunity, peluangnya di mana, lalu threat-nya, tantangannya itu apa. Tentu saudara, kita diberikan oleh Tuhan akal budi untuk menganalisa itu semua. Tetapi perhatikan bahwa di balik dari apa yang bisa kita lakukan dengan akal budi kita, ada janji Tuhan supaya kalau kita melangkah di mana kita menginjakkan kaki kita, di situ itu diberikan kepada kita. Itu berarti saudara-saudara, kita perlu melangkah dengan hati-hati. Kita perlu mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Karena begitu jejak kaki kita langkahkan, kita pakai saudara-saudara di tempat yang keliru, tempat yang salah, waduh saudara-saudara, akibatnya akan sungguh mengerikan. Dan perhatikan di sini, Musa diberi janji Tuhan. Injak, dan apa yang kau injak, kuberikan kepadamu. Lalu saudara-saudara, penjelasan daripada Tuhan pasal 4 dan pasal 5. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, janji Tuhan begitu luar biasa. Perhatikan tadi, tempat yang diinjak oleh telapak kaki Yosua diberikan kepada Yosua. Padahal pada ayat yang keempat, dari padang gurun, gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah Het, ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Semuanya akan menjadi daerahmu. Tapi tadi ayat yang ketiga, kalau tanah itu diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. Mari saudara kita lihat bagaimana ayat 3 dan 4 ini saling berkaitan. Ada tanah yang sudah disediakan Tuhan untuk diberikan kepada umatnya. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini adalah bagian Tuhan. Menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kita dalam janjinya. Semuanya, tidak terkecuali daerah yang begitu luas akan menjadi daerahmu. Tapi sekarang tergantung bagaimana kakimu melangkah. Tergantung apa yang kau kerjakan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi apa yang sedang kau lakukan? Jika apa yang kujanjikan tanah yang seluas itu tidak kau injak, maka janji Tuhan tidak akan menjadi realita. Saudara-saudara, kita lihat di sini janji Tuhan itu selalu kita amini, bukan? Tapi seringkali kita lupa, kita tidak menginjakkan kaki kita. Kita tidak melangkah. Kita tidak segera bertindak. Kita hanya berpangku tangan dan kita ingin Tuhan yang berjanji biar saja itu semua nanti jadi kenyataan dalam hidup saya. Padahal tidak demikian. Tuhan sudah berjanji memberikan seluruh daerah itu, tapi tugas Yosua adalah melangkahkan kakinya menginjak tempat-tempat itu. Jika saudara menginginkan ada berkat datang atas bisnis saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara tidak bisa berpangku tangan saja, bukan? Ada anak-anak dalam liburan sekolah seperti ini, mereka begitu bersuka cita karena sudah lepas dari beban pelajaran-pelajaran sekolah. Tapi ketika nanti masuk kembali ke bangku sekolah, bangku kuliah, semua janji Tuhan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan ada di atas dan tidak turun. Engkau akan menikmati prestasi pendidikanmu dengan baik karena Tuhan menyertai engkau. Tetapi jika anak itu tidak mau belajar, tidak melangkahkan kaki untuk belajar, tidak melangkahkan kaki menuju ke perpustakaan sekolah, tidak melangkahkan kaki ke meja belajar untuk belajar, maka janji Tuhan tidak akan jadi realita. Bagaimana seorang suami juga dapat menikmati saudara janji Tuhan bahwa keluarganya akan sayang kepadanya, keluarganya akan mengasihinya jika ia tidak melangkah memberikan waktu untuk keluarganya. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua bagian di sini yang perlu dipahami. Yang pertama adalah janji Tuhan yang luar biasa itu. Tapi yang kedua adalah Yosua yang mau melangkahkan kakinya menginjak tempat-tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa penyertaan Tuhan membuat tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi Yosua. Tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa pembelaan Tuhan dalam kehidupan Yosua sungguh luar biasa. Yosua tidak perlu takut. Yosua tidak perlu mencurigai orang-orang yang nanti Tuhan tempatkan di sisi kanan kirinya untuk menolongnya. Karena ada orang-orang yang menjadi pemimpin, tapi dia sangat takut. Dia mengalami paranoid terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia mencurigainya. Jangan-jangan orang ini yang akan menendang saya. Jangan-jangan orang ini nanti yang akan menusuk saya dari belakang. Dan ia trauma karena kisah-kisah kepemimpinan mungkin zaman kerajaan-kerajaan masa lalu. Di mana seringkali orang kepercayaan menjadi pengkhianat. Menjadi orang yang justru menusuknya. Ada yang disebut dengan Brutus-Brutus. Saudara-saudara. Tapi perhatikan di sini bahwa Tuhan memberikan pembelaan. Tidak akan dapat bertahan orang-orang itu menghadapi Yosua seumur hidupnya. Dan Tuhan berjanji tidak akan membiarkannya. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga pada ayat yang ke-6 Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan, Teguhkan hatimu, engkau yang akan memimpin bangsa ini. Itu berarti ada jaminan bahwa Yosua akan memimpin bangsa itu sampai bangsa itu memiliki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah jaminan pertolongan Tuhan. Itu berarti bahwa kita tidak perlu takut akan posisi jabatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu menggunakan trik-trik, saudara, yang justru tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk mengamankan posisi kita. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita lakukan kehendaknya dengan setia, dengan penuh ketaatan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia terus akan saudara-saudara menjaga kita, membela kita. Sampai periode-periode kepemimpinan kita ini selesai dengan baik. Dan ayat yang ketujuh dikatakan, hanya kuatkan. Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara, ada peringatan di sini. Peringatan untuk apa? Hati-hati. Hanya hati-hatilah. Hati-hati. Saudara-saudara, dengan adanya peringatan ini berarti Yosua diminta untuk waspada, bertindak hati-hati. Untuk apa? Tidak melanggar hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, kata Tuhan. Itu berarti saudara-saudara ada pedoman dalam kita melangkah. Ada pedoman bagi Yosua dalam dia bertindak. Kalaupun dia pemimpin, Tuhan suruh dia mengambil keputusan. Tapi Tuhan memberikan pedoman, memberikan saudara-saudara garis-garis batas-batas. Di mana dia tidak boleh keluar dari batas-batas itu. Tetap saudara-saudara kepemimpinan ada batasnya. Kita tidak bisa menggunakan saudara-saudara kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kita semau kita. Kita tidak bisa menggunakan saudara-saudara dengan keinginan menurut keinginan kita sendiri. Tuhan katakan hati-hati, kamu adalah pemimpin, tapi pemimpin yang disertai oleh hukum. Pemimpin yang di dalamnya ada pedoman yang telah kuberikan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara-saudara, Tuhan sendiri yang memberikan hukum itu. Tuhan sendiri yang memberikan pedoman itu. Supaya Yosua bertindak hati-hati. Hati-hati. Nah, saudara-saudara, seringkali ada pemimpin-pemimpin yang segera dicutik oleh Tuhan. Yang segera tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Karena ketika dia jadi pemimpin, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang mulai menyimpang ke kanan. Yang mulai menyimpang ke kiri. Dan firman Tuhan katakan, jika engkau menyimpang ke kanan ke kiri, maka saudara-saudara, orang-orang ini tidak akan terus menerus ada di posisi yang Tuhan tetapkan. Dan dikatakan kalau engkau justru melakukannya, yaitu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, jaminan Tuhan ini luar biasa. Mari kita belajar untuk hanya melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kita memang diberikan kehendak bebas, tapi biar kehendak bebas kita sesuaikan, saudara, dengan garis-garis batas yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Kebebasan kita dalam Kristus adalah kebebasan dengan hukum. Kebebasan saudara-saudara dengan apa? Dengan batas-batas yang jelas, yaitu supaya kita tidak melakukan dosa dari kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak pemimpin, tapi justru dia berdosa dengan kepemimpinannya itu. Mari sekarang kita lihat pada ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Ada kitab Taurat. Kalau kita sudah sekarang hidup di masa kini, ada Alkitab bagi kita. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan hukum Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Saudara-saudara, itu berarti Tuhan tahu kesibukan Yosua. Tahu, betul. Yosua, saudara-saudara, memimpin umat yang begitu banyak. Memimpin umat yang nyata-nyata, saudara-saudara, berasal dari nenek moyang yang memberontak di padang gurun. Ini dan ini bukan tugas yang mudah. Tuhan tahu kesibukan Yosua. Tetapi ia berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Itu berarti saudara-saudara, Tuhan tetap mengendaki di tengah-tengah kesibukan pelayanan Yosua. Supaya Yosua menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam bukan hanya hamba Tuhan. Itu berarti kalau hamba Tuhan sendiri tidak punya waktu merenungkan firman siang dan malam, itu berarti kesalahan justru makin bertambah. Hamba Tuhan harus merenungkan siang dan malam tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Hamba Tuhan harus punya waktu, menyediakan waktu merenungkan itu siang dan malam. Supaya ia menjadi teladan bagi orang yang dilayaninya. Dan kemudian orang-orang yang dilayani, saudara-saudara sekalian. Kita semua juga diminta untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Kita tidak bisa berkata, Tuhan saya sibuk. Tuhan engkau tahu pekerjaan saya ini terus makin berkembang. Tuhan engkau tahu saya tidak bisa menangani pekerjaan ini sendiri. Saya memerlukan orang lain tapi belum ada orang lain bisa dipercaya. Sehingga saya tidak punya waktu, biarlah engkau maklum ya Tuhan. Maklumilah saya Tuhan, maklumilah saya. Saudara-saudara, membaca merenungkan firman bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi membaca merenungkan firman adalah untuk kepentingan kita. Karena itu adalah makanan rohani bagi kita. Yang memberikan hikmat kepada kita dalam mengambil setiap keputusan. Sehingga saudara-saudara harus kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Kita ada di Yosua pasal yang pertama. Tadi telah saya sampaikan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Tuhan yang memilih memanggil kita. Tuhan yang menetapkan kita dan membela kita. Dan sebagai hamba Tuhan mari kita lakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, Musa hamba Tuhan itu mati. Artinya sehebat apapun hamba Tuhan, ada waktunya dia meninggalkan kita, mati meninggalkan kita. Itu berarti perlu dipertimbangkan, perlu digumuli dalam doa. Siapa yang akan melanjutkan pelayanan orang-orang yang hebat itu? Dan puji Tuhan ada Yosua. Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua. Dan firmannya saudara-saudara meminta supaya Yosua tidak ragu dalam bertindak. Tuhan sudah menyediakan begitu luas daerah. Tapi Yosua harus melangkah. Dan apa yang diinjak oleh kakinya diberikan Tuhan kepadanya. Itu berarti Yosua harus bergerak dengan cepat. Supaya seluruh daerah itu bisa terinjak oleh kakinya. Dia tidak bisa bermalas-malasan. Dia tidak bisa bersantai-santai saja. Ini adalah sesuatu yang menuntut keseriusan dan kerja keras. Tetapi sekalipun Yosua disuruh bekerja keras, disuruh menginjakkan kaki di seluruh wilayah yang Tuhan janjikan itu. Tapi Yosua harus memiliki, menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu justru yang penting supaya ia bertindak dengan hati-hati dan tidak keluar dari jalur firman ini. Nah mari sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-9 dari Yosua pasal 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan bagi semua orang-orang yang percaya, yang mau menangkap visi Tuhan, yang mau bersedia untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang tidak mudah. Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau Yosua kemanapun engkau pergi. Nah saudara-saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, biarlah terus kita yakini setiap saat Tuhan menyertai kita. Tuhan saudara-saudara ada di sisi kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita tak perlu takut, khawatir, kecut, tawar hati. Karena Tuhan yang menyertai kita. Adalah Tuhan yang maha kuasa. Adalah Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Oh saudara-saudara, sehingga ia akan mampu menolong kita. Mengatasi segala sesuatu. Rintangan-rintangan yang berat sekalipun. Dan kita lihat di sini bagaimana Yosua, saudara, Yosua. Diberi janji oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan kemanapun Yosua itu pergi. Itu berarti saudara-saudara, ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kemana kita akan pergi? Berarti harus ada tujuan yang jelas. Yosua diminta punya tujuan yang jelas. Supaya ketika engkau pergi untuk menggenapi rencana Allah, tujuan Allah itu. Oh Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, maka tak ada gunung yang terlalu tinggi yang tak bisa didaki. Tidak akan ada lembah yang terlalu curam yang tak bisa dituruni. Dan tidak ada samudera yang terlalu luas yang tak bisa diseberangi. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang menyertai kita adalah Allah yang dahsyat. Adalah Allah yang tak berubah. Oh mujizat dan tanda-tandanya. Allah yang tak berubah kuasanya. Allah yang tak berubah kasihnya. Allah yang tak berubah firman-Nya. Dan ini adalah pesan Tuhan kepada kita semuanya. Supaya kita menjadi Yosua-Yosua di akhir zaman. Orang yang mau menangkap visi Tuhan. Orang yang mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan orang yang mau mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Melangkahkan kaki dengan cepat. Sudah melakukan pekerjaan dengan keras. Dan menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yosua, saudara-saudara. Jika kita melihat pada pasal yang terakhir dari kitab Yosua, nanti kita akan belajar dan melihat bagaimana Yosua merespon. Bagaimana akhir daripada pelayanan Yosua. Apakah sungguh ia melakukan apa yang firman Tuhan katakan ini atau tidak. Nah, saudara-saudara, mari kita terapkan ini dalam hidup kita. Kita mau di tengah-tengah kesibukan kita tetap menyediakan waktu untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita, pertolongan kita. Oh, saudara-saudara, membuat kita mampu mengatasi hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami telah belajar tentang kehidupan daripada Gideon. Kami serahkan kehidupan daripada Yosua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menolong kami. Supaya kami hidup sama seperti saudara Tuhan Yosua telah hidup. Yaitu berpegang pada firman Tuhan. Hati-hati dalam melangkah. Dan kami percaya apa yang Tuhan telah janjikan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.